habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniina 29-ka bisha May sanadka 2023. waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o e somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
markabkaasi waa ina loo gurmado, saasku wuxuu leeyahay dhibaato. marka waxa weeyaan inaynu ina loo gurmado oo si ugu fiican loo sameeyo, ina degdeg loo gaadho oo weliba dadaal loo muujiyo ayaa fiican, oo sida ugu dhaqsiyaha badan loogu degdego. dhibaato xadkeega ka baxaysa ayaa ku imanaysaa haddii aan la gaadhin.
waa jabuuti oo walaaca ka qabta markab muddo sannado ah ku xayiran xeebta dalka Yemen. waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan dadaalada la xiriira deyn cafiska.
musuqmaasuqa in lala dagaalamo waxaan aadsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqaalaha soomaaliya, sababtoo ah waxaa muuqata in dakhliga gudaha uu aad uu ka yaryahay 40% miisaaniyadda guud ee dowladda soomaaliya. inuu dakhliga yaraadana arrimo badan ayaa sabab u ah. mid musuqmaasuqa waa mid ka mid ah
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkii dhowaan lagu qaaday saldhigga ciidamada midowda afrika ee admis ay ku leeyihiin deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose. xogeyaha guud ayaa tacsi u diray qoysaska askartii lagu dilay iyo sidoo kale dowladda iyo shacabka uganda. wuxuu caafimaad degdeg ah u rajeeyey askarta dhaawacantay. xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ugu baaqay ama ku bogaadinaya dhammaan ciidamada admis, waxaana uu muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay adeeggooda ay ku taageerayaan nabadda iyo xasiloonida soomaaliya. xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku celinayay baaqiisii ahaa in la taageero admis iyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya si ay ula dagaalamaan xagjirnimada rabshadaha wadata, sida lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiskiisa. dowladda kenya ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ogolaatay inay xoojiso xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya ruushka kadib booqasho aan la sii filayn oo uu wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof ku tegay dalkan ku yaala bariga afrika. booqashada lafrof ayaa imanaysa kadib booqasho uu qaaradda ku tegay toddobaadkii hore dhiggiisa ukraine dmitri kuleba, iyadoo labada dal ay dadaal kule ugu jiraan sidii qaaraddu ay taageero ay uga heli lahaayeen. war-saxaafadeeda uu soo saaray xafiiska madaxweynaha kenya kadib kulanka lafrof ayaa lagu sheegay in kenya ay ku baaqayso in xal nabadeed oo ay waafaqsan yihiin labada dhinac colaadda ukraine laga gaaro. ruto ayaa sheegay in xiriirka ganacsi ee u dhexeeya nairobi iyo moscow uu yahay mid heerkiisu hooseeyo, wuxuuna xusay inay kala saxiixan doonaan labada dal heshiis ganacsi inkastoo uusan faahfaahin. kenya ayaa sanadkii 2022 ruushka u dhoofisay badeecooyin qiimahoodu dhan yahay 50 milyan oo dollar, halka badeecadaha ay ka keensatay ruushkana ay qiimo ahaan dhammaayeen 266 milyan, sida ay sheegayso warbixin ka soo baxday dowladda. ruto ayaa sidoo kale riixay qorshaha afrika ay ku doonayso inay qaaraddu hesho kursi ka hesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay, halkaasi oo rushiya ay ka mid tahay 5 xubnood ee joogtada ka ah golahaasi qaramada midoobay ee ammaanka. 3 qof oo u dhashay tunisiya ayaa loo xiray tuhun ah in ay tuuray ama midi ku dileen tahriibe ka yimid dalka Benin, iyagoo ay dhaawaceen 5 qof oo kale, sida ay saraakiishu isniinta maanta ah sheegeen. ninkan 30 jirka ah ayaa dhintay kadib markii 7 qof oo tunisiyaan ah ay 19 muhaajiriin ah ku xireen guri ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn tunisiya ee safak, sida uu sheegay afhayeenka maxkamadda maxalliga ah fawzi masmuudi. 5 qof ee dhaawaca ah ayaa 22-kii bishan la dhigay cisbitaalka, laakiinse waxa uu afhayeenku sheegay in dhaawacoodu uusan halis ahayn. tunisiya ayaa waxaa ku sii badanayay weerarada ku salaysan nacaybka ka dhanka ah tahriibayaasha iyo ardayda ajnabiga ah ee dalkaasi wax ka barta tan iyo markii uu madaxweynaha dalkaasi Kais Saied bishii Febraayo ku eedeeyey muhaajiriinta ka timid dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya inay mas-uul ka yihiin mawjado rabshado iyo dembiyo ka dhaca dalkaasi. ugu dambeyna, ciidamada dalka Niger ayaa isniinta maanta ah sheegay in 55 jihaadiyiin ah oo ay ku jiraan taliyaal sarsare oo ka tirsan kooxda xiriirka la leh Daacish ay ku dileen howlgal gudaha dalkaasi ay ka wada fuliyeen ciidamada Nigeria. ciidamada Niger ayaa sheegay in howlgalkooda oo socday 22 maalmood isla markaasina la soo afjaray Axadii shalay ay ku beegsadeen aagga Ariga ee waqooyi bari Niger, halkaasi oo ay ku xoogan yihiin kooxda dowladda Islaamka ee gobolka galbeedka Afrika ee Swab loo yaqaano. Militariga ayaa sheegay in 15 qof waa 15 qof ay dileen ay ku tilmaameen argagixiso ay ku jireen saraakiil ciidan iyo wadaad ka tirsan kooxda. Gobolkan ballaaran ee Lake Chad oo dhaca xuduudda ay wadaagaan dalalka Nigeria, Niger, Cameroon iyo Chad ayaa ah waa goob halis ah oo ay ku loolamaan kooxaha Boko Haram iyo Iswaab oo xiriir la leh Daacish. Warkii dunidana dhegeysiyaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeyno Djibouti. Dalka Djibouti waxaa walaac xoogan laga muujinayaa markab nooca qaada shidaalka oo ku xayiran xeebta magaalada Xudeyda ee dalka Yemen. Dalalka degmada Geeska Afrika iyo guud ahaan mandiqada ayaa ka cabsi qaba in shidaalkaasi uu ku daato bii'ada musiibana ay ka dhalato. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti.
Markabkan oo lagu magacaabo FSO Safer ayaa ka mid ah maraakiibta ugu weyn caalamka ee xambaara shidaalka petrolka, isagoo tan iyo sanadkii 2015 ku xayiran xeebta magaalada Xudeyda ee dalka Yemen. Markabkaasi ayaa ku raran 1,400,000 oo barmiil oo petrola, iyadoo haatan laga dayrinaya xaaladiisa. Dalalka degmadan Geeska Afrika iyo guud ahaan kuwa mandiqadan oo kaashanaya beesha caalamka ayaa u hawlgalay sidii wax looga qaban lahaa khatarta weyn ee iman karta markabkaasi. Waxaa hadda ku soo xidhay mid ka mid ah dekedaha kala duwan ee magaalada Djibouti 3 markab ee loogu talagalay inay u hawlgalaan furdaaminta markabkaasi FSO Safer, iyadoo qaramada midoobay oo gudoomineysa howlahan ay u dooratay Djibouti inay udub dhexaad u ahaato howlaha loogu gurmanayo markabkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dalka Djibouti, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa tilmaamay in khatar weyn ay ka soo fool leedahay markabkaasi haddii aan degdeg loo gaadhin.
C'est un pétrolier qui contient à peu près 1 140 000 barils de pétrole. S'il y a la moindre fuite, la moindre catastrophe, c'est toute la région qui sera affectée.
Wa markab nooca qaada shidaalka petrolka oo ku raran 1,400,000 oo barmiil oo petrola. Haddii uu petrolku bilaabo inuu ku fakado badda, waxay arrintaasi keenaysaa masiibo saameyn adag ku yeelata dhammaan degmadan iyo guud ahaan mandiqadan. Masiibada halkaa ka iman karta waxay saameynaysaa dhinacyo badan sida deegaanka, khayraadka iyo noolaha badda, dhinacyada dhaqaalaha dhammaantood, qaybaha gaadiidka badda, iyadoo dhinacyo fara badan uu khalkhal xoog leh ku iman doono. Khatarta iyo waxyeelada intaasi leeg waxay ka turjumayaan muhiimadda gaarka ee uu leeyahay howlgalkan, iyadoo Djibouti ay tahay udub dhexaadka goobta howlahan ay ka socdaan ee keentay fudaydinta lagu suura geliyay howlgalkan.
Je crois que Djibouti a été instrumental, elle a été centrale dans la facilitation de ces opérations.
Dhinaca kale, dadweynaha Djibouti ayaa iyaguna si xoog leh uga walaacsan khatarta ka iman karta markabkaasi.
Nuur Maxamed Axmed, wallahi markabkaasi waa in loo gurmado, saasku wuxuu leeyahay dhibaato. Marka waxa weeyaan in loo gurmado oo si ugu fiican loo sameeyo, in degdeg loo gaaro oo waliba dadaal loo muujiyo ayaa fiican, oo sida ugu dhaqsiyaha badan loogu degdego. Dhibaato xadkeega ka baxaysa ayaa ku imanaysaa haddii aan la gaarin. Marka waxa weeyaan sida ugu dhaqsiyaha badan in dadaal loogu muujiyo. Deegaankii ayaa halis gelaya oo geeska baba khalqal gelinaysaaba.
Xasan Maal Cabdi Jaamac, wallaahi markabkaasi halis aad u leeyahay. Anay qaas ahaanteeda haddaan ka warramo, anigu waxaan ka shaqeeya baddan ka shaqeeya, oo daltaruurigaygii iyo yoomkayguna baddu ku xidhan yahay. Shidaalka iyo gaaskaasina aanay ahaan marka la yidhaahdo dhabarjab weyn buu ii keenayaa. Marka maadaama maraakiibtiina ay ku soo xidhatay maxayahayd ee buurka Djibouti ay ku soo xidhatay, dowladda waxaan ka codsanaynaa inay degdeg u gurmato. Ayay tiri dhibaatadaas ayna nagu soo xoog badan ee wax weyaan ayn digaagga ku faafin ayna baddana wax geelo u geysan noolaha badda ku noola waxa weyaan ayna dhibaateen in horena looga gaadho ayaan dowladda ka codsanaynaa insha Allah.
Dan Muse Chama, VOA Djibouti.
Gudoomiyihii degmada Bardaale, Maxamed Isaaqa, iyo ku xigeenkiisa ayaa xilka laga qaaday. Gudoomiyaha oo VOA la xiriirtay ayaa sheegay inuu aqbalay xilka qaadistaasi. Muqtar Maxamed Cattoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
golaha deegaanka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa maanta kulan ay ku yeesheen degmada Bardaale waxay kalsoonida kala laabteen gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Caracas iyo ku xigeenkiisa Maxamed Isaaq Nuunay. Xilka qaadista gudoomiyaha degmada Bardaale iyo ku xigeenkiisa ayaa ka dambeysay kadib markii lagu eedeeyay mas-uuliyiintan wax qabad la'aan iyo inay ka gaabiyeen howlihii loo egmaday. Kulanka waxaa fadhiyay 19 xubnood oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Bardaale. 15 ka mid ah ayaa xilka ka qaaday gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa, 3 ka mid ah ayaa diiday halka mid kalena uu ka aamusay. Aadan Yaxye Aadan Baadiyow oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada Bardaale ayaa sheegay in sababta xilka looga qaaday gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa ay tahay kadib markii ay ka gaabiyeen inay wax u qabtaan bulshada dooratay.
Dhibaatooyinkana wal oo iska kor fuulay muddaha dareeriya ahaayeen wala hal mar leh bilaawday mahayn muddo badan cabasho badan jartii oo ku mid ayn maamul xumi iyo deegaankii musuqmaasuq ee la kugeeday maamulkii oo dhismeelanka talagalay in lahayn adeegi deegaanka lindeersiyaan laamiga leylaga koobanya oo lanku warqana bulshada qaybasha shalgudiisin may nagatay walaana golaha deegaan ama dowladaha hoose walaalanka soo waa adeeg bulsho oo ad service walaanka dhow oo bulshada meelad dadka taagda daron ada siyaas oo da kuwar qabaaso hamin maalmaba adal jaraaso ayti walaagi Bardaal maamulkii maamulku way baa hoggaanka leey hoggaankii fulii way ka guldareysay oneena walbedelna walna doorana si deegaankinka adeegna.
Gudoomiyaha Bardaal oo golaha deegaanka ay sheegeen inay xilka ka qaadeen Maxamed Isaaq Caracas oo isna khadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo xilka qaadista lagu sameeyay. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Haaji Xasan ayaa ayiday go'aanka golaha deegaanka degmada Bardaale xilka qaadista ay ku sameeyeen gudoomiyaha degmada iyo ku xigeenkiisa. Muddooyinkii ugu dambeeyay degmada Bardaale waxaa ka jiray muran dhanka maamulka, wuxuuna muranka oo muddo dhowr jeer soo noqnoqday sababa iskahorimaad dhexmara maamulka degmada Bardaale iyo saraakiil iyo ganacsato kale oo ka soo jeeda degmadaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa inaan la xiriirnay gudoomiye Maxamed Isaaq Caracas iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Isaaq Nuunay. Labaduba waxa ay xaqiijiyeen in xilka laga qaaday. Maxamed Isaaq Nuunay waxa uu beeniyey eedaha loo jeediyey ee ah waxqabad la'aan iyo maamul xumo oo uu sheegay in aanay waxba ka jirin. dhinaca kalena faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa weerarkii jimcihii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada Midowga Afrika ee ku yaalla magaalada Buuramareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dowladda Uganda iyo howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaan midkoodna weli faahfaahin rasmi ah ka bixin khasaaraha weerarkan. warbixintan waxay noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Militariga Uganda ayaa qiray in qaar ka mid ah askartoodu ay u gacan galeen ururka Al-Shabaab kadib weerarkii ay jimcihii mitiriintu ku qaadeen saldhigooga militari ee magaalada Buuramareer. Afhayeenka ciidamada Uganda Felix Kuliege ayaa u sheegay laanta af Soomaaliga V O A inuu ogyahay in qaar ka mid a ciidankooda ay qabsadeen Al-Shabaab. Waxa uu ka gaabsaday inuu sheego tirada ciidanka la qabsaday, waxaana uu sheegay inay taasi noqonayso malaawaal. Waxa kale oo uu sheegay in sidoo kale ay koox u direen Soomaaliya soo baadha xaaladda kadibna ay warbaahinta la wadaagi doonaan. hase yeeshee sarkaal Soomaaliya oo codsaday in magaciisa aan la sheegin ayaa V O A u sheegay inay Al-Shabaab qabsadeen ugu yaraana 3 ka tirsan ciidamada Uganda. Al-Shabaab waxa kale oo ay sheegteen maalintii jimcihii inay dileen 137 ka tirsan ciidamada Uganda, hase yeeshee shalayna tiradaasi way kordhiyeen iyagoo gaarsiiyey in ka badan 200. hase yeeshee tiradaasi ma aha mid si madax bannaan loo xaqiijiyey. Sarkaalka Soomaaliga ayaa u sheegay V O A maalintii weerarku dhacay in saldhigga ciidamada Uganda ee Galweyn ay soo gaareen 100 ilaa 120 askari oo kasoo baxsaday saldhigga Buuramareer. sarkaalka labaad ayaa u sheegay V O A inay maalintaasi Galweyn soo gaareen 115 askari. afhayeenka U P T F waxa uu V O A u sheegay in saldhigga ay joogeen hal urur oo dhan 212 askari. waxaana uu sheegay in Al-Shabaab ay buunbuuninayaan tirada dhimashada. madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa isna sheegay in saldhigga lasoo weeraray ay yaaleen 2 tangi, qori dhumucdiisu ay tahay 14.5 millimitir oo lidka diyaaradaha iyo weliba madaaficda B M K. waxa uu sheegay Museveni in qaar ka mid ah askartu aanay shaqadooda uga soo dhalaalin sidii la filayey, taasoo abuurtay, ayuu yidhi, habqan ay ka faa'iidaysteen ururka Al-Shabaab oo markaasi dulmaray saldhiggii. waxa uu sheegay Museveni in ilaa iyo 800 oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku lug lahaayeen weerarka, waxaana uu yidhi waxay ahayd fursad ay seegeen inay baabi'iyaan al-shabaab. Waxaana uu sheegay inuu howlgal ku soconayo al-shabaabna ay ka qoomameyn doonaan weerarka. Ciidamada Uganda ayaana weli ku laabanayn saldhigii buulamareer. Afhayeenka ciidamada Uganda Kuryege ayaa sheegay inay askarta ay ka go'an tahay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka al-shabaab. Waxay sii xoojinaysaa uuna sida ay nooga go'an tahay inaan la dagaalanno cadowga nabadda Soomaaliya, ayaa uu yidhi. Isagoo ka hadlayay in Uganda ay ciidamo kale u diri doonto Soomaaliya si ay al-shabaab ula dagaalamaan, ayaa waxa uu ku jawaabay. Way eedi doonaan weerarkaasi. Ma jiro qof soo weerara UPTF oo iska taga ciqaab la'aan. Militariga Mareykanka ayaa sheegay Sabtidii inay duqeyn la beegsadeen al-shabaab maalintii weerarku dhacay. Duqeyntaasina lagu burburiyey hubkii iyo qalabkii al-shabaab ay sida sharci darrada ah ku qaateen. Mareykanku waxa kale oo sheegay inaanay duqeyntaasi dad rayid ahi waxba ku noqonin.
Maatanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. markana dhegaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
marka si guud loo eego dhaqaalaha Soomaaliya waxa uu ahaa mid mugdi ku jira muddo dheer, sida ay sheegtay hay-adda IMF-ta. Kororka dakhli iyo wax soo saarka gudaha ee dalka waxa uu ahaa sanadkii 2022 1.9%, taasoo ka dhigan in dhaqaaluhu uu hoos uga dhacay ku dhawaad 3% halkii uu taagnaa sanadkii 2022. Sicir bararka ayaa kordhay sanadkii 2022 900% halka sanadkii ka horreeyey kororku uu ahaa ku dhawaad 5%. Khaalid Maxamuud Macalin waxa uu bare ka yahay qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho, waxaana uu ka faalloodaa dhaqaalaha iyo siyaasadda. Waxa uu marka hore barnaamijka ilayska VOA-da uga warramay halka uu maanta taagan yahay dhaqaalaha Soomaaliya.
runtii horta dhaqaale markii la qiimeynayo waxaa jirta waxyaaba badan oo laga qiimeeyo. Waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid ah wax soo saarka ay dadka sameynayaan oo loo yaqaano GDP-ga iyo heerka uu gaarsiisan yahay shaqo la-aanta iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabahaas aad looga fiiriya. Soomaaliya hadda marka aad fiirisid 10 sano ugu dambeysay waxay ku jirtay kabasho oo laga soo kabanayo dagaaladii sokeeyo iyo dhibaatooyinka ay soo martay. Marka waxaa u maraysaa heerka maanta ay gaarsiisan tahay wax soo saarkeeda 10 sano ka hor meeshu u joogeen waa ka fiican yahay. Heerka deganaanshaha ee waddanka ama dhinaca siyaasadda ama dhinaca dhaqaalahana intii hore inay ka fiican yahay umalaysaa. Infrastructure-ka waddankana waxaa umalaysaa inuu meelay farinta aad uga fiican yahay. Tusaale ahaan wadooyin badan oo la dhisaa jiro gaar ahaan gobollada wax soo saarka leh ee labada shabeelle oo wadooyinkooda isku xiray lahaa la dhisay, eraboore iyo dekada iyagana la hagaajiyay waa jiraan. Sidaas si lamid ah waxaa umalaysaa waddanka inay kusoo laabteen kurbajee tira badan, maalgashi tira badan la lagu sameeyey, bangiyad badan la furay, shaqooyin badan la abuuray. Inkasta oo heerkii oo shaqo la-aanta uu weli aad u sarreeyo oo dhalinyaro badan oo kasoo qalin jibinaysa jaamacadaha iyo qaar badan oo aqoonyahana weli ay shaqo la-aan jirto baahsan, laakiin haddana waxaa umalaysaa dhinaca dowladda oo shaqo abuur badan samaysay iyo dhinaca oo private sector-ka sida naftigiisa aad u dadaalayo shaqo abuur sameynayo in meeshii waa hore la jeeday aad looga fiican yahay.
Inkastoo ay dhaqaalayahanadu isku raacsan yihiin in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka wanaagsan yahay sidii uu ahaa muddadii burburka dalka ku jiray, haddana waxa ay aaminsan yihiin in aanu cagab badan ku taagnayn. Waa kan Khaalid Macalin oo mar kale sharaxaya waxa nuglaynaya salka dhaqaalaha Soomaaliya.
Shaki kuma jiro in dhaqaalaha Soomaaliya weli yahay mid nugul ama fragile ah marka loo fiiriyo dee waddan ka soo kabanayo dagaalo sokeeyo oo dheertan oo kale inta gaarsiisan saako badan 3 sano. Waxaan aada u shaqeynayn bangiga dhexe ee Soomaaliya oo la rabay inuu nidaamka maaliyadda ee waddanka iyo siduu u shaqeynayo asaga bees uu ahaado oo uu fadhiisiyo oo weli sidii la rabay uma shaqeeyo. Caamalaysaa mararka qaar inuu virtual iska yahay oo waa jira unbaa la leeyahay maahane inuusan aada u shaqeynayn waa muuqata. Nidaamka maaliyadda ee Soomaaliya marka aad fiirisid weli waa xishwaayo ama waaba aada u jilcan yahay. shilling Soomaaligi waa iska dabar go'ay oo waxa ka dambeeya aad u yar yihiin waddanka ay iska galay nidaam la yiraahdo dollarization ama qalab waxa lagu qiimeynayaa dollar. Qaar badan oo gobollada Soomaaliya kamid a xataa shilling Soomaaliga lagama ba isticmaalo oo dollarka laga isticmaala ama mobile bankiga e-bank e-money waxaana dhahayaan oo lacagaan la isugu diro shirkadaha isgaarsiinta oo dollarka. Waxyaabaasoo dhan waxay ka dhigayaan waddanka inuu weli uu sancagihiisa dhinaca maaliyadda uusan ku istaagin oo wax badan oo la isku hallayn karo halkaasi aysan jirin. Laakiin dhanka kale markaas fiirisa hadda bangiga dhexe soo saaraya siyaasad waxaa jira hadal haynaya inuu lacag Soomaaliya lasoo daadiyo doono nidaamka maaliyadda laga shaqayn doono si loo helo kalsoonida oo caalamka oo deencaasiinta iyo Soomaaliya oo lamaal gashto iyo Soomaaliya oo qiimaheeda dhinaca dhaqaalaha dib loo soo celiyo si waxyaabahaasoo dhan loo helo waa in la helaa basically nidaam dhaqaale oo xoog leh oo ka maran musuqmaasuq islamarkaana lala dagaalo sicir bararka qiimihii lacagta shilinka Soomaaliga lasoo celiyo si dadka ay ugu kalsoonaadaan islamarkaana nidaam maaliyadeed oo cad la imaato dowladda lala dagaalamo shaqo la-aanta infrastructureka waddankan in la hagaajiyo nidaamka oo dadka ay ku shaqaynayaan ama shaqo helidana uu noqdo mid caddaana oo dadka dhan ay wada siman yihiin si kalsoonida shacabka iyo gaar ahaan dhalinyarada oo dadka waxbartay islamarkaana dadka ugu tirada badan ee waddanka ku nool ay kalsooni u helaan oo ay waddankooda u aaminaan uguna kalsoonaadaan.
Dowladda Soomaaliya oo isku dayeysa inay guul ka gaarto nidaamka dhinacafinta oo ay hagaajiso hannaanka maamulka maaliyadda dalka ayaa dhowaan sheegtay inay sameynayso isbedello dhinaca maaliyadda ah oo ay ka mid yihiin kordhinta cashuuraha ama dakhliga gudaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo arrintan dhowaan ka hadlayay ayaa sheegay in hirgelinta isbedelada dhaqaale ay adag yihiin balse dowladdu ay ka go'an tahay.
Mararka qaarkood xoogaa markaad reformka sameynayso oo isbedel sameynayso isbedelku waa culus yahay. Hadday noqoto muxuu ahaay waxaa tiraahda hagaajisid waxa la leeyahay moogtay maya ka joog because qofku waxbuu bartay xaaladii uu ku jiray buu rabaa inuu ku sii nagaado. Horumarna la gaari maayo haddaanu isbedelku soconin oonay taayirku rogmanaynin muxuu ahaa la gaari maayo. Waa in Allah laa yugayiru maa biqowmin xata yugayiru maa bianfusihim. Haddaad doonaysa inaad meel gaarso hiigsi leedahay de haddaadan isbedel adoo naftaada ku samaynin halkii unbaa taagnaa oo fisigisku wixiraahda inertia bartii baa taagnaanaysaa moogtahay oo dhagaxa meeshaa degto uu iska oolay weligii uu iska oolaa soomaangana ka dhaqaaqi maayo.
Guldarro ku timaada dhaqanaanka jilicsan ee maamulka iyo maaraynta maaliyadda ee dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan dakhliga ururinta iyo bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidanka dowladda ayaa halis gelin kara mashruuca dayn-cafinta Soomaaliya ee hay-adda lacagta adduunka ee IMF iyo bangiga adduunka inuu guuleysto. Xuseen Cabdikariin Gindish oo ah dhaqaaliyahan soo noqday la taliyaha madaxtooyada Soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha, haatanna ka tirsan macad ay dowladda Soomaaliya leedahay oo shaqaalaheeda lagu baro maamulka iyo maaraynta oo Muqdisho ku yaalla, ayaan weydiiyey khataraha ku xeeran barnaamijka dayn-cafinta Soomaaliya.
Khataruhu waa ay badan yihiin. Marka ugu horeysa IMF-tu waxay aad u fiirisaa waxaan la yiraahdo revenue floor ama dakhliga dalka soo gala oo la rabo maadaama uu sanadadii lasoo dhaafay oo dhan kor u socday oo korayay in uu kor usii socdo. Haddii uu falaad noqdo ama hoos u dhaco ayaa dhibkeeday keeni kartaa oo waxyaalaha ugu horeeyo oo ay isha ku hayaan ayay kamid tahay. Labada dhinacba waa laga ilaalinaa, dhinacna waxaa laga ilaalinaa kharashku inuu aad u koro u kordho oo ay ishay ku hayaa. Dhinaca kalena waxaa la diidaa in revenuegii uu hoos u dhaco oo waxyaalaha hoos u ridi kara aada loo ilaaliyaa la rabaa si gaabkaas aanan uga bixin oo aan ugu jirno.
Dhinaca kale, muran siyaasadeed ka dhex ogan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ayaa la sheegay inay mashruucan daawici karto. Xuseen Cabdikariin Gandhish ayaan weydiiyey xiriirka ka dhexeeya dayn-cafinta iyo muran soo kala dhexgala dowladda dhexe iyo maamul goboleed.
Arrintaas dowlad goboleedyada markii ugu horreysay oo lagu soo daray dayn-cafinta waxay ahayd markii ay bilaabatay in direct budget support ay siiyaan World Bankiga iyo European Community-ga iyo lacagaha ku saabsan SDR-ada iyo markay yimideen ayay ahayd in lagu soo daray. Waxaa looga dan lahay waqtigaas oo anigu aan kasoo shaqeeyay ilaa 5 sano aan programkan wax ka waday waxay ahayd in dowladnimada Soomaaliya la xoojiyo oo lacagihii loo directo loo sii lahay dowlad goboleedyada loo marsiiyo dowladda dowlad mas-uuliyad iska saara ay noqdaan in wixii loogu talagalay dowlad goboleedyadaas ay siiyaan iyadoo loo marsiinayo dowladda dhexe. Wadashaqayntoodana aada loo adkeeyay. Arintaasu aaday usoo shaqaysay, si fiican ayna u socotay. Waxaa la rabaa inay sidii usii socoto.
Dr. Axmed Qadar Cabdi Jaamac oo shahaadada sare ee PhD ku haysta dhaqaalaha ayaa isna barnaamijka ilaa iskuga waramay aragtidiisa ku aadan dhaawaca uu muran siyaasadeed u keeni karo hanaanka dayn-cafinta Soomaaliya.
Culayska imaan kara waxaa weeye si Soomaaliya diinta looga cafiyo. Waxaa jiray oo laga rabay Soomaaliya inay samayso isbedelo dhaqaale. Isbedeladana kama dhacayaan keliya danka dowladda federaalka. Waxaa jira isbedelo laga rabo inay sameeyaan ama ay fuliyaan dowlad goboleedyada. Marka maadaama dowladda federaalka ay ka kooban tahay dowlad goboleedyada ay xubno ka yihiin, ani waxay ila tahay waa muhim in dhammaan dowlad goboleedyada ay door muhima ay ka ciyaaraan, saameynna ay ku yeeshaan. Laakiin waxaa kaloo muhima in hoosta laga xariiqo in arrinta deyn caafinta iyo howlaha siyaasadda ee caadiya in la kala saaro. Arrinta deyn caafinta waa mashruuc ama waxaa dhigi karaa arrin muhim u ah Soomaalida si guud. Dowlad goboleed gaar uga faa'iiday ama jiro. Marka waa muhim caqabad oo toosa in haddaysan ku yeelan. Mid dadban way ku yeelan kartaa oo ah dowladda Soomaaliya markay doodaan ama hawshaan ay ku jiraan diraafinta waxaa laga yaabaa arrimo badan oo laga rabay dowlad goboleedyada inaysan sameynin. Marka waa muhim in mar kasta la helo siyaasad loo dan yahay ama loo midoobo hawshaan deyn caafinta. Taasna waxay fududeynaysaa in dowladda waqti dhow iyo si fududba in loo gaaro guushii deyn caafinta.
Dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saxiixay wareegtooyin la dagaalamaya musuqmaasuqa si sare loogu qaado ammaanada dowladda loona helo hanaan hufan oo caalamka ku aamini karo Soomaaliya. Dr. Axmed Qadar ayaa ka waramaya waxa la dagaalanka musuqa uu ka bedeli karo dhaqaalaha Soomaaliya.
Runahaantii musuqmaasuqa in lala dagaalamo waxaan aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqaalaha Soomaaliya, sababtoo ah sida hadda lagu ogyahay ama cilmibaarisyada ama miisaaniyada dowladda markii laga fiiriyo waxaa muuqata in dakhliga gudaha uu aad uu ka yar yahay 40% miisaaniyada guud ee dowladda Soomaaliya. Inuu dakhliga yaraadana arrimo badan ayaa sabab u ah. Mid musuqmaasuqa waa mid ka mid ah sidaas darteed waxaan aaminsanahay haddii musuqmaasuqa lala dagaalamo waxaa suurtagal ah in dakhliga gudaha meesha hadda uu ka yahay 40% miisaaniyada guud ee dowladda Soomaaliya inuu intaas ka bato. Run ahaantii waa arrin badan oo arrin muhiim oo aan ficilee dhaqaalaha Soomaaliya wax badan ka tari karta.
Bishii February sanadkii 2020 guddiga maamulka hay-adda caalamiga ah IMF iyo Bankiga Adduunka ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya ay xaq u leedahay ka qayb qaadashada mashruuca deyn caafinta dalalka dagaalada ka soo baxa. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2020 ayaa dowladda Soomaaliya iyo hay-adda IMF waxay gaareen heshiis heer dhaqaale ah oo Soomaaliya u ogolaanaya in la siiyo lacag gaaraysa $10 million oo miisaaniyadda dowladda lagu kabo. Inkastoo ay dadaalayso, haddana Soomaaliya waxay weli xagga hoose kaga jirtaa liiska hay-adda caalamiga ah ee Transparency International ee eegta heerka musuqa waddamada caalamka. Xeerka ciqaabta Soomaaliya ayaa dembi ka dhigaya musuqa, laaluushka, baadda iyo isdabamarinta hanti dadweyne. Laakiin dad badan ayaa aaminsan inay adkayd fulinta shuruucdaasi iyo weliba xeerarka kale ee la xiriira la dagaalanka musuqmaasuqa. Intaasi aan dhegeystayaal barnaamijkeena ilaa iska VOA-da kusoo koobaynaa. Ciddii u seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook-ga. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi ila iska VOA noo soo diyaariyey. Halkan nagala socodsiinaya, halkaad kala socoteenna waa VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka oo si toosa idinkaga soo tabinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o eda dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta ee 107.6 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona haweenka qaxootiga ah ee xabada u doona goobaha ka baxsan xeryaha iyo caqabadaha ku xeran noloshooda qaxootinimo. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah wareysi ku aadan ariiri dhinaca biyaha ah ee wajahayaan qaxootiga ku cusub xerada xagardheera ee deegaanka faafi. kama marno xubintii shaqsiga toddobaadka oo aan ku wareysan doono maxamuud axmed cabdalla oo ah wiil dhallinyaro ah oo fursad shaqo abuura ka helay ganacsi ay leeyihiin dhallinyaro qaxooti ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed. haweenka qaxootiga ee ku nool kaamka dhadhaab ayaa dhibaato badan u maray sida ay u heli lahaayeen xaabada dabka lagu shito, taas oo muhiim u ah qoysaska qaxootiga ah maadaama aysan iibsan karin xaabada oo lagu iibiyo kareetadii ama gaardamaarkii lacag ka badan $50. haddaba haweenkan qaxootiga ah oo koox koox isku raaco ayaa baadiyaha fog ee ka baxsan xeryaha u doonta geedaha dabka lagu shito, kuwaas oo dushooda kusoo qaataan iyadoo qaarkood ay cuntada ku karsadaan halka qaar kalena ay ku iibiyaan suuqada xeryaha si ay u kabaan duruufahooda nololeed. Faadime Xuseen Xasan waxaan la kulmay iyadoo kasoo gashay safar xaabadoon ah.
marka waxaan ka hadlaynaa jaawadan dhibka aan ku qabno ee rafaadka anagoo degan qaxootiga cusub eh oo gaar ahaan boolo bakhti degan. markaan xaabada doono cabsi badanaan dareenaa, dhib badanaan dareenaa, wax oo maanta oon iskaga bixina jaawadii iyo awood fara badan waxaan leenaa malaha dad oo soo hayaamo xoolihii wax kasoo dhammaadaanahay meesha iska joogno. haddana maxay aheedo wiilkan baa soo socdanoo yimid annagoo xaawada keenno nala soo kulme qoryaha intay ka doontiin. marka waxaan ka doonaa meelo fogfogo halkaas eh aan xaawo iska soo arursana. marka waxaan dhihi laheen dayna dadkii anaga hay-adana haddana wax nagu filan, inkastoo ina soo dhaweysay ayaga iyo kulli wixii kenya ku mahadsan yihiin. ilaatan labaad waxaa haddana dhib nagu eh wixii nala siiyo haddana wax gadmaya aan ahayn oo qamadii aan nala siiyo haddaa inkastoo ilmihii shuban iyo calooshooda wax ay u dhintay qamadigii. haddana tan labaad waxaa noogu sii dhib badan tubooyinkii, tan labaad haddana qoryihii waa ugu dhib badnaadeen cabsada iyo dhibka iyo rafaadka intaasaa noo weyley.
waayahay idinkoo dumar ah inaad dhulka fog ee baadiya axaabu doontaan, culays idinku qasbay muxuu yahay?
waxaan ugu qasbo waxaan ku gadanna malaha dadka heysta way gataan 3,000-4,000 wixii la dhawa iibsan karaan, annagii maba heysanno. waxaan haysanin waxaa marmar la helayninbo wixii ilmihii shihi loogu dhigan lahaa ambacaanihii maxay duruuftan u kalifta waxay tahay inaan duurkaas aadno oon soo rafaadno qoryihii anagoo haraas subaxaysaan u baxno waxaan namaanaa 9 waxaan ugu kalifa duruufti darteeda.
waa tahay xilliyadii qaar ma jiraan inaad tacdiyo la kulantaan ama dabcan handadaad maadaama duurka uu fog yahay idinkana aad tihiin dumar oo ay fududahay in dabcan laydin dhibaateeyo?
wax oo hadda annaga dhibaato saas aan la kulanno, annaga wax dhibaato hadda aan la kulanno male, ilaa dad oo lasoo dhibaateeyey amba dad maanta oo lasoo kulanno dhibaato waa iska jiraan. annaga hadda waxaan lasoo kulanno male, annagoo nabad qabnaanimid ilaa marmar way iska jiraan wayna iska dhacaan dad oo dhibaatooyin lagu soo biyey. la annaga hadda wax dhibaano soo gaara ma jirto. tan labaad haddana waxaa wadanta iyo duruufta kuu keenaysaa dhib ha kuga qabsato amba dheef in qoryo aad raadisa dad waxaad ku gadato aadan hayn ilmo yaryarna meesha ay ku fadhiyaan waxaad dab ku shidatan aad haysan danaad u huraysaa inaad dhibka u gasho.
aad bay u mahadsan tahay. taasna waxay ahayd Faadimo Xuseen Xasan oo ka mid ah haweenka qaxootiga ah ee xaabada u doona deegaanada ka baxsan xeryaha, waxaana igu warantay deegaanka Buulo Bakhti ee xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. sanadihii tegay xeryaha waxaa ka dhici jiray tacadiyo ay la kulmaan haweenkan qaxootiga ah ee xaabad u doonta goobaha ka baxsan xeryaha, balse iminka haweenkan ayaa bilaabay inay qaabka koox koox isku raacaan. si ay isku heshadaan maadaama ay adag tahay in la dhibaateeyo koox wada jirta ah. Dhinaca kale, dumarkan qaxootiga ah ayaa barnaamijka la wadaagay habka ay nolol maalmeedkooda uga soo saartaan xaabadan ay ka doonaan goobaha ka baxsan xeryaha, ayagoo ka warbixiyey dhibaatooyinka ku qasba inay xaabadan u doonaan goobaha ka baxsan xeryaha. Waa tahay sidoo kale dumarkan qaxootiga ah ee sida maalinlaha ah baadiyaha fog uga doona xaabada ayaa ka warramayso in qaabka ay noloshooda ugu kaabaan xaabadan ay ka soo qaadaan duurka.
xaabada waan soo gurnaa, dadna way ku shaqaystaan, dadna ku dabka kushida ay ku keenaan. Maanta hataa qoryaan guraan, gacanta hataa dhaawacna, markaa maarkay maanta hataa qoryaan jiirna waa iska gurnaa, laakiin dhib malaha ilaahay amarkiisa ilaahay naga bixiy. Wax ka raa Allah noo keen hay-adaha samafalka, dadka waxay noo qaban karaan inay noo gargaaraan aad ugu baahan.
Waa tahay qaarkiin markay soo guraan way sii iibiyaan. Qaabkeebaad markaa u iibisaan oo maxay noloshiina arrintaasi ka dabartay?
Waxay dabaray qudaarti, yaanyadi, maaragtaa soorti waxa lagu shiday qamadi aan la shida raabada lacag lagu soo shida lama hayo. Anaga shaqo kale ma haysan. Saabuun hataa waa nagala reeb, saabuun hataa waan ku gadanaa, qudaarti aan ku gadanaa, qorihii dadka qaar saasay ku nool yihiin, dadka qaarna xamaali dhabarka waxay ku soo xamaali raashin keer ay soo daldaleen ay ku nool yihiin. Dhibaato badan meeshaan ka jirta.
Waa tahay, waan arkayaa waad goobaysaan. Qaabkeebaad marka goobti imisa iibisaan?
Afartan shilin taa ugu yar labaatan shilin waay, soddon shilin labaatan qofku si uu ku dhahaa waa labaatan wataa. Maanta qoreyna mala duu ku dhaa labaatan hataa waa la siiyaa. Soddon waan bixinaa, afartan waan u dhignaa, saasaan u gaweynaa.
Waayahay, maxay marka noloshiina arrintaasi ka dabartay?
qudaarti iyo waxa dabka la saarayan maaragta iidaankii aan ku qabsanaado qamadi waaba nala siiyaa, sokorti, qudaarti, caleenti, cusbudi, intaasaan ku qabsanaa. saakii aan baxna 10 saac la joogaa, wax la sii jiraan 10 saac la maana 11-12 saac ay bar 3 saac suuq la aduurka la aduurka lama ka saa waxay joolo dabaaga ay qashimaha si kala baxana leen 3 saac waxa ka dhaman duurkeena 10 saac ay ka horna waxa maanay malaha. dhibaato badan aa jirta maanta haba in dadka gadaal ugu yar heryaab nimo meel fadhiyo karatoole inaan soo mariya waxoogo iyo soo cago jugleenay ana cabsana ama maad argagaxsan kaarboon qori ma lahayleen daraad mar la bixinay arkayna anaga qorihii in nala sii oo noola gargaar oo noolagaasi godob ee noola fiiri kaarboon markaan nahay nala qeymeyna la daryeelan u baahan.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaat. Waxaan ahay qaxootiga cusub, waxaan ka deganahay boolo baqti ka kor baahanaha degan ayaan ahay. Dhibaato tiro badan waxaan nala siiyaa qamadiga nuguma filno, jakoolo ma lihin, waxa uma haysana wax oo micnaha nolosheena ku filan ma haysana, raggeena ma shaqeeyo, salaadi waan baxnaar dhaqdhaqaalaan aadna, ciyaalkiini may habaabeen, qorax miyaa dishi, dhibaato miyaa ku dhacday, gaaji miyaa dishi, fikir iyo barbareen anagoo nagu furiyahaan waqtiyaha galabadii 11-kii aan imaadnaa. sidii ay tahaba haddana markaan imaana wixii micnaha aan soo shaqaysanay, wax ama qudaar ahaa ama micnaha sokor ahaa ama caano ahaa ama wax la caba ahaa, wax noo kala go'ay aysan jirin. qamadi oo micnaha kaligiis ahaa ayaa nala siiyaa. qamadiga haddii dibka aan saarano oo cashi uu noo noqdo, macnaha aan ka dhiganno iyo qurac aan ka dhiganno oo dib aan saarano, wax aan ku darsano ma haysano, wixii aan micnaha aan soo shaqaynana wax nagu filan ma aha, waxaan helaynana mala shaqada wax meel taallo meel laga helay maaha, guri aan dhoobna, waxaan dhaqnaa dhar. sidii ay tahaba hadda albaab oo micnaha kuu furan ood galayso oo kuu diyaarsan aysan jirin. dhibaato tiro badan oo barbareen ahon qiyaasneen oo abaarihii iyo dhibaatadii waddankeena inaga soo kicisi, wax hadda alxamdulilah rabbil caalamiin, waaban qamadi iyo waxaanba helibay iyo waxbaan helay, laakiin daryeel ma haysano, wax daryeel la dhaha ma haysano. geedi
waa tahay maadaama aad tiraahday shaqo toosa oo aan subaxdii u karana malahan, qaabkeebaad marka shaqada u baada goobtaan xeryaha qaabkeebaad u aadaan isu qaybisaan?
waan iska baxnaa wuxuu ilaahay noo qoray baaba iska garaacnaa, gabara shaqo ma rabtaa, maama shaqo ma rabtaa, haan dhahnaa haa ninkiina dhaha waan u shaqaynaa, ninkii micdo lahay aan waxba na dhihin oo shaqo ma u baahna ana dhihina waan iska wareegnaa. salaadi inaan baxna oo ciyaalka anaga waxba u haynin oo shaqana soo waayna aan u imaadna iyagoo sidii ahaa laga yaabaa. marka dhibaatadaas ayaana haysata, wax hadda oo barbareen ama soo dhaweysme ah oo UN ah waan haysanaa oo waan qamadi aan ka helay, laakiin waxaan qamadigaas aan ahayn aan ku haysana ma jirto. abaarihii iyo dhibaatadii waddankeena naga keentay wax aan ku haysana ma jirto, wax soo dhaweysme aan ku haysanana ma jirto.
aad uu maasiihiin kuwaasan waxay ahayn qaar ka mid a codadka haweenka qaxootiga ah oo ka warbixinayay xaabada ay ka doona bannaanka xeryaha. waa hagaag, waxaan dhexda ugu jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab, kaas oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh ee ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijka si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay maxamuud axmed cabdulle oo ka mid ah dhallinyaro shaqo abuur ka heshay shirkad ganacsi oo xarun lagu iibiyo badeecada ay ka keenaan dalka dibaddiisa dhowaan ka furatay xeryaha qaxootiga. Waxaad kale oo maqli doontaan dadka qaxootiga ah ee dhowaan ku biiray xerada xagardheer oo ka cabanaya caqabad ka haysata dhinaca biyaha, gaar ahaan haanta qaxootiga loogu shubo biyaha oo aada uga fog meesha ay degan yihiin oo ah cidhifka ugu shisheysa ee xerada xagardheer. Haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqsiga maxamuud axmed cabdulle waxa uu ka mid yahay dhallinyaro la shaqaysa shirkad ganacsi oo dhowaan xeryaha qaxootiga ka furatay xarun lagu iibiyo alaabo ay ka keenaan dalka dibaddiisa. Dhallinyaradan oo markii hore shaqala'aan ahaa ayaa hadda nolol maalmeedkooda ka dhacsada shaqada ay u qabtaan shirkadda. maxamuud oo horjooga waa dhallinyaradan ayaan ka wareystay shaqadooda iyo waxa ay fursaddan uga dhigan tahay. waxaana uu maxamuud wareysiga ku bilaabayaa faahfaahin la xiriirta waxyaabaha ay iibiyaan.
waxaan iibinaa alaabo badan oo chocolate iyo buskud iyo alaab noocaasa. alaabtaas waxay ka timaadaa waddanka dibaddiisa, waxay ka timaadaa waddamo badan, Turkiga, Maleysiya, Iiraan, Masar. qaar waa keeg oo Masar bay kasoo baxdaa, qaar waa wafers oo buskud oo Iiraan bay ka timaadaa. chocolate iyo buskudku wuxuu kasoo baxaa wada socdaan, waxay ka yimaadaan waddanka Turkiga. kambeenigana wuxuu markaas hore wuxuu ka diwaan gashanaa Turkiga, waddankana shati buu siiyey. shirkaddan waxaa la yiraahdaa oo Turkiga uga diwaan gashan tahay Toran iyo Soomaaliya iyo Itoobiya, waddamo badan wuxuu uga diwaan gashan yahay Toran oo shirkadda guudba Toran la dhahaa. baraanjiga Kenya waxaa la yiraahdaa marka Fiirshe.
noocyada aad iibsaan oo ama buskudka ama nacnacyada iyo waxyaabaha kale oo macmacaanka?
waxaan iibinaa dhaliiso, dheelo oo chokoleed ah, classic oo chokoleed ah oo 100 gram iyo 52 gram, coconos oo isna chokoleed ah, roko oo chokoleed ah, alaabtan la yiraahdo sokoneed oo isna chokoleed ah, krama alaab la yiraahdo, iyo kamara oo iyana keeg ah, king keeg oo isna keeg ah oo Masar ka timaada. alaabahaas aanu markaa iibinaa. alaabaha aanu gadno markaa waxaa kale oo waxay kasoo galaan wadanka dalka dibaddiisa, wadamada aan kuu sheegay. marka annaga kambeenigu wuxuu ka furan yahay Nairobi, baraanjigan xagardheer buu ku yaalaa. wuxuu marka sabaleed gareeyaa oo siiya alaabta saddexda xero oo dhadhaab, hoostaga, calanchuqur, tuulooyinka lamida. marka wixii gaarisa kasoo rogan baanu siinaa. marka annaga dad naga qaata oo la gudbaa way jiraan oo xuduudka kala baxa, laakiin annaga ma gaadhno. inta aan xariyaha qaxootiga intaan ku dhowdhowaan anagu geynaa.
alaabtan ama waxyaabahan macmacaanka u badan waxaad moodaa inay xeryaha ku cusub yihiin. sidee dadku ula qabsadeen? sidee si loo iibsadaa?
dadku si fiican bay ula qabsadeen, waa la iibsadaa. horseed baan anagu ku bixinaa. waxaa jira qaar tafaariiq qaata oo kuwaanu sii siino, baraanjiyadan sii siino kasii qaata. marka si fiican baa loola qabsaday.
idinku xagardheer baad joogtaan, dhallinyarada xagardheer baad tihiin. sidee ku yeesheen shirkadan aad wakiilka u tihiin ee alaabadan bannaanka keenta?
wallaahi way fududdahay contactiga, dee dadku asxaab iyo dhallinyaro iyo xiriirka si fudud baa loo helaa. marka shaqadan waa iska laki, waa iska nasiib. marka waxaan ku helay dee dhallinyaraa isdhaqaan uun iyo arrintan oo la qiimeynayo oo nimankan oo shirkadan oo socoto oo meesha indhaindhaynaysaan nala kulantay, bulshaday wareysanaysaan ka mid ahayn. kabacdi waxaanu fursad u helay inaan shaqada annaguba wadno. marka hore waxaa nagu soo gashay waqtigii la qiimeynayay oo ay qoladanu ay safarka ahayd oo sahanka ahayd bay nala kulmeen. waxyaalaha markaa magaalada u baahan tahay ama gadmayaba wareysina nala yeeshay. den markaa waa ka warbixinay dhulkii u baahnaa baan ku hagaajinay, custom fiican baan u keenay, xiriir fiican baan la sameynay oo markaa la shaqaynay. kabacdina waxaan ka helay shaqo. den markaa de qofba xilliba shaqada helay aniga markii ugu horreysay saasaan shaqada ku helay. kabacdina shaqaale dambe oo aan sii shaqaaleeyaa jira oo haddayna dhowr ah. marka baraanjigan uu furan yahay, waxaa noo dheer shaambooyo, kareemo, kudishino, alaabta dee jirka la marsado aan kuwa laisku cadeeya ahayn, iskaxaragada ah, nafaqada oo shaambooda iyo dhallinyarada jeelka timaha ay marsato, iyo alaabtayadeeda la hubiyo oo jarmal ah. baa iyana shirkad kale oo kambini kale oo isna ku dhex jira kambinigan oo mataana yihiin baa isna ku jira marka labada nooc baan iibinaa macmacaanka iyo alaabta shopping-ka ah
marka shaqadana waa shaqo iiba u baahan xirfad sidee idinka bulshadan badan ee xagareer joogta laydinkaga doortay inaad noqotaan ama adigu aad noqotid wakiilka guud ee shirkadda halka u jooga
wallaahi horta markii hore daraasad iyo xogogaalnimo aan alaabta aan u lahayn iyo xirfadda shaqadooyinka wax nooga bilownaayeen iyo tababar aan ka sii qaadanay oo ka sii kororsanay arrimahaasaanu ku helay iyadoo tababar aan sii qaadanay oo xirfaddan sida qaabka loo wajaho qaabka macnaha xisaab celinta oo kale qaabka jimlada iyo tafaariiqda loo kala saaro alaabta marka dee xilliga qiimo dhimista alaabahaas macnaha dee mas-uuliyad weyn weeye horta mar walbana waxay u baahan tahay in layska caawiyo qofka oo isna la tababaro oo baratikaal ahaan loo sii fahansiiyo oo kororsi aqoon kororsi loogu daro waxna waa nooga bilownaayeen
marka ka dhalinyar ahaan idinka xiriyaha qaxootiga dhalinyarada joogta fursadda noocana inaad shirkad noocaasa u noqotaan wakiil maxay idinka dhiganta
wallaahi waa shaqo waa fursad aada u dahabi ah marka dee qole qofkii ogna wuu ogyahay qofkii aan ogeyn oo dee kole hadda dhalinyaro badan baa nala shaqaysa waxaan ku baraarujinaynaa inay dee shaqadooda ay say tahay uga soo baxaan fursadan dee qof nasiib laa hela macnaha aqoon kastaad leedahay waa laki waxaa laga yaaba dad nooga aqoon badan inay jiraan shaqadana u baahan haddana aan hayn marka waa arrin aada u laki ah taxadarna u baahan iyo waqtigeeda in la geliyo oo macnaha aada looga taxadaro
waxaan aad iiminaysaan macmacaan ba ha noqdaan laakiin waa cuntooyin tayadooda ma la hubiyey oo ma laysku hadlayn karaa dhinaca caafimaadka mase waxaa laga yaabaa in wax idinkaga soo noqdaan
waxaan horta waddan aan dowlad lahayn kama soo baxaan waddankana shati bay ku soo galaan cashuur bay ku soo baxaan qolada fayadhowrka caafimaadka jeegareeya sidaasay marka noogu soo baxaan iyada oo tayadooda la hubiyey oo dowladda iyo qolada caafimaadka ay soo jeegareysa bay noo yimaadaan marka waddanka ka soo baxayaan oo soo waaridayana sidoo kale wasaaradda caafimaadka iyo fuudka u qaabilsan baa soo jeegareeya sidoo kale waddanka kenya ay ka soo baxayaan marka annaga baraanjigan hadda waa dee waa nairobi iyo bamaasa laga soo raraa isagoo la hubiyey baa lasoo raraa
ma laga yaabaa inaad waxyaabo kale soo kordhisaan
dee shaqada markii hore waxaan ku bilownay buskudka iyo chokoleetkaas shambooga waan ku darnay haddana it wax la yihaahdo nacnac iyo alaaba noocaasa baan rabnaa inaan ku darno oo customka bulshadu ay dalbatay marka qofka mar haddaa bulsha u shaqaynaysana waxay u baahan tahay in loogu daro loona dhego nuglaado saasaba ku jirtaa macnaha shaqadaaba ku xidhanba inaad bulshada aada u shaqaynayso aada u jajabnaato taxadar iyo hufnaan shaqo iyo dabacsanaan badan aada la timaado wixii customka u baahan yahayna aada adeeg fufan siiso marka dabcan wixii bulshada u baahato anytime oo isoo dalbadaan waa ugu daraynaa insha allah
dadka aad siisaan badeecadan badankooda waa dad qaxootiya oo aan hanti badan haysan marka sideed ula macaamishaan madeyn baad sii siisaan mase lacagkaashan wax kaga gadataan
waxa weeye dee macaamilku waa fara badan yahay qofna waa laga gadanaysaa deyntu way jirtaa kaashkuna waa jiraa marka bihaankuru kaash isii ma dhacayso deyn iska wada qaatana ma suuragal maaha macaamilku waa si dabiici ah oo qofka waxna waa laga qaadaa waxna waa la siiyaa dabcan waxa weeye markuu deynta hore soo xareeyo middan baa la siiyaa haaf buu bixiyaa haafna waa la deymiyaa marka siyaaro badan baa loola macaamilaa oo ay bulshadu si ay dee ay ku dhisan tahay ganacsiguna oo tiir dhexaadu ah
ugu dambeyntii dhallinyarada xeryaha qaar baa aaminsan inaanay shaqo jirin oo iska fadhiya maxaad dhallinyarada ugu baaqi kartaa
dhallinyarada dee shaqo way taal qaxootiga shaqada way hoosaysaa oo dee meeshaba qaxootiya laakiin fursado shaqo way ka bannaan yihiin waxa weeye waxaa laga yaabaa qofku isagoo shaqana u baahan inuu shaqada uu helo ka faano haddii shaqa shaqo lagu gaadhaayo dabcan gacanta in la laabto waxa dhaanta in laysku dayo isku daygaa ka horeeya horta shaqa raadinta fasti haddaad hesho wax yaroo iska shaqo yaro oo shaqo weyn bay kugu ridaysaa annaga waxaan ka bilownay chokolate keliya olly marka waxaan wadnaba wataa hadda way ballaaratay shirkadii xeryaha dhan iyo tuulooyinka ku heegan bay gaadhay dabcan saasoo kale iyagana waan ku baraarujinayaa inay ninkii wuxuun bilaaba shaqo ah inay shaqada uun korodho aynan siro noqona waxuun ku darmaa
kaasi waxa uu ahaa maxamuud axmed cabdulle oo ah nin dhallinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale waxayse soo taraysa cabasho ay qaxootiga cusubi ka muujinayaan dhinaca biyaha dadka qaar ayaa xerada oo buuxdhaaftay awgeed waxay degeen dhul aada u fog waxaana ku adag inay biyo helaan qoysaska qaar waxaa ka fog meelaha ay haamuhu yaallaan ee biyaha loogu shubo qaxootiga cusub Cabdulqaadir Sheegow oo degan meesha ugu baaleysa dhulka ay degeen qaxootiga cusub ayaa ka hadlaya caqabada ka haysata dhinaca biyaha.
Haanta hal habbo waaye wananoo ma dhube ilaa aan soconno waaye markaa tagtona laba jirgaan ka badanna ma helayso hadda haddaa soo qaatona maana duhurkina ma gaarayso biyahana waa saas waaye hal haan kadib meesha haantina haddii maalan kasto haddii la keena oke waaye saddex beri afar beri waa maqantahay isbuuc dhan maro iska maqantahay taas laan fira ilmihii waxaa u dirna gaduuday waxay soo jiidaan hal jirgaan kaasaan ku abna aan kuma moodna haantu maana haan hadda biyo anaga hadda wax noogu tarayso amana deeqayso ma aha.
Faadumada awood oo ka mid ah dadka degan meelaha ugu shisheeya xerada ayaa sheegtay inay biyuhu ku yar yihiin meesha ay ka doonanayaanna ay fogaan awgeed ku qabaan dhibaato badan.
Way iga dheertaani aniga intii qoysas aan meeshan ku deganahay sa-idi noogu fogtaa meeshaas haanta waxay taalaa bolog afkiisa hore annagana salkiisa damba degannah marka biyaha sa-idi noogu fogyihiin saas ay tahayna dantaa nagu kalifaysa haddii lagu shibo halkii maalin lagu shibo waa iska soo dhaansanaa ayadaaba in badan lagu shibeynino halkii maalin lagu shibo dhowr maalinna iska maqnaane oo haddana halka maalin xataa biyo badan laga dhaansanaynin marmaraa labo jirkaan kaasoo gaaraya marmar saddex jirkaan waaye qoyskiiba.
Faadumo waxay xustay inay xanuunsan tahay caruurteeduna ay yihiin kuwo yaryar oo aan ka caawin karin biyo dhaaminta waxaana hay-adaha samafalka ka codsanaysaa in biyaha loo soo dhoweeyo. dhegeystayaal inta ayuu inoogu og yahay barnaamijkii caweyska dhadhaabo toddobaadkan.
aniga hadda aan kula hadla waa xanuunsanahay dhiigaa laygu shubay biyina awood aan kusoo jiita maysti cunug yaroo toddoba jir a igu weyna biyahaas ii soo jiida zaa-idayna noogu fogtaa biya marka waxaan codsanaya haddii hay-adda noo awoodo beeb inay noo soo xariiriso beebab ee noo soo xariiriyaan waayo haanta waakana way noo dhowdaa in beeba noogala soo xariiriyo. qaxootiga horena zaa-idi noogu fogtaa markii biyaha noola keena waxaan ka doonnaa qaxootigii hore balooga ugu sokeey aan ka doonan karna waxay noqon kartaa M5 iyo EJ 1 iyo meelahaas aan ka doonan karnaa biyaha biyahana zaa-idi noogu fogtaa meeshaa deganna ujeedaa M5 ama J 1 iyo ama J-daas kore iyo meelahaas biim adiga xataa qiyaastaada ujeedaa intay isku jiraan.
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixinaana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayey.
aad aad umahadsan tahay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka.
Good Lord.
anna goni mai digay dabahi mai go furay geriya makku ambay devi gorayo ikabal koda samay ke devi gorayo ikabal koda
gudaandhegeystayaal barnaamijka caweyska halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxa idiin soo jeedinayay anigoo ah cabdisalaam maxamed cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere intaan barnaamijkan barnaamijkaga dib uu kulmi doono waa anagoo isku duuban oo idinkaga tegaya amaana allah.